Байрамды байрам қылу үшін әлбетте жоғары көңіл кепет, һәм соның менен бірге әжайып қосықлар да керек. Міне осындай әжайып қосықлар бізге қазірде Ілияс Балтабаев намету алдында. Ассаламу алейкум.
Уа алейкум ассалам, ассаламу алейкум.
Міне осы байрам 8 мартқа болған, осы байрамға болған тілектеріңіз болса, мархамат айтып өтсеңіз болады.
Рахмет. Әулем бар бәрше аял қызларымызды, ана халларымызды, ана жалларымызды, бәрше ажапаларымызды, қарындасларымызды 8 март аял қызлар байрамымен шын жүрегімнен құттықтаймын. Һәм 8 мартқа Құдай қаласа бір таза жаңа қосықтар таялап келгенбіз жұп қосықтан, һәм аналарымызға арналған қосықтардан, мәселен, алыста жүрген перзентлердің атларынан анаға сағыныш деп аталған қосығымыз бар. Сол қосықты бірінші айнам етеміз, ондан соң өзіміздің өмірлік жолдас болсын, өмірлік жолдастарымыз болсын, һәм сол аял қыздарға арналған менің менен бірге бақытылсаң ба атлы қосығымыз деп сауға ретінде келгенбіз. Бәршені байраммен және мәртебе құттықтаймыз, байрамдарыңыз байрамдарға баса берсін.
Рахмет, әлбетте сіздің де жұмыстарыңызда тасқын табыстар тілейміз. Біз болса кассет бағдарламамызды дауам етіреміз.
Сәлем ана домалақ жүз қара көз, ең сұлуым ақыл көйім дара сөз. Менің саған тартқан мына күлім боз, тағдыр тәккісіне бағындым ана. Алыста өзіңді сағындым ана. Дидар тілеп бұл күнлердің айында, сезінемін күн санайсаң ойымда. Халым жақсы денсаулығым жайында, кейде қоңырауым ала алмадым ана. Кешір сағындырып бара алмадым ана. Ана жаным, мехрибаным, сағындырып мен бара алмадым ана. Ана жаным, мехрибаным, сағындырып мен бара алмадым. Тұрған кеуіл ханама, саған кеуіл бол алмадым ана. Кешір жұп жүректе сал алмадым ана. Орынсыз менен көп қауетір алма. Алыста балам деп уайымға барма. Кеуіліңе қасла болғыла салма. Сағынышым жолап қаламан ана. Көп күттірмей тезде бараман ана. Ана жаным, мехрибаным, сағындырып мен бара алмадым ана. Ана жаным, мехрибаным, сағындырып мен бара алмадым ана. Мехрибаным, сағындырып мен бара алмадым ана. Сағындырып мен бара алмадым ана.